Ja, vi har lest ifra Hebreerbrevet disse kveldene som vi har vært samlet, og det vi har begynt å lese om og vil fortsette å lese, det er et uttrykk som går igjen gjennom Hebreerbrevet hele veien, og det blir bare noen få av de som vi får anledninger å stoppe for i sammen denne gangen. Og det er det uttrykket og den oppfordringen gi jakt på. Derfor må vi så meget mere gi jakt på. Det er et uttrykk som vi finner igjen i forbindelse med forskjellige ting. Og den første gangen vi støtte på det, det var i kapittel 2 og vers 1. Og det vi ble oppfordret til å gi jakt på der, det var det som vi har hørt, i motsetning til det som folk på et tidligere tidspunkt hadde hørt. Og det som de på et tidligere tidspunkt hadde hørt, det var når Gud talte til fedrene, så talte han til fedrene ved profetene. Men til oss har han i disse siste dager talt ved Sønnen. Derfor må vi så meget mer gi akt på det som vi har hørt, for vi har jo hørt en tale av Gud gjennom Sønnen, og han krever større oppmerksomhet enn profetene hadde anledning til å kreve. Og så fortsetter vi å lese det i går i Hebreerbrevet 3, om derfor, hellige brødre, så måtte vi gi jakt på den apostel som vi bekjenner. Og den apostel som vi bekjenner, han er ikke bare slik at han har talt Guds ord til oss i fortiden, men det så er det store privilegiet som vi prøvde å stanse for i går. Det er det at han taler ifra himmelen, denne apostelen. Og det er velsignet å oppleve en tale i nåtiden ifra himmelen, og ikke bare leve på det som har vært talt, men altså at han taler til min sjel ifra himmelen. Jeg kan ikke gjenta noe av det med stanste for, men det er det som er nærmere omtalt i hele kapittel 2, som han taler som apostel, som vår apostel ifra himmelen nå. Og nå vil vi igjen lese kapittel 3 og det første vers, og vi leser det i Jesu navn. Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner, Jesus. Fader, i Kristus Jesus, vi takker for slike anledninger. Det er du som gir oss de i livet. Anledninger å samles i ditt dyrebare navn, i forvissningen om at da er du midt iblant. Og så samles vi om deg i denne stund. Du er samlingspunktet. Og det er du som er årsaken for vi er her, og vi er her utelukkende for din sannhetsord å høre. Og vi vil få lov å be deg om, Herre, lukk det opp. Lukk skriftene, opplat skriftene for oss, og lukk av våre hjerter opp. Herre, vi vil få lov å be om dette, at du treder oss ganske ned og gir deg selv klart til kjenne, så virkningen blir at ånden blir av ordet verv. Det ber vi om i Jesu navn. Og da har vi altså lest, og dermed så har vi også blitt oppmerksom på det som vi skulle prøve å iaktta i denne stund. Derfor, hellige brødre, gi jakt på den ypperste prest som vi bekjenner, Jesus. I den anledning så er det skrekkelig lett å se ut for, i alle fall, å drive bort ifra den iakttagelse av den Herre Jesus, som den ypperste prest han er. Først hadde jeg lyst å prøve å bare påkalle oppmerksomheten for et bilde av han, i grunn før han var blitt ypperste prest. For var Jesus på jorda, så var han ikke engang prest, slettes ikke ypperste prest. For hvis han skulle være prest på jorda, så måtte han være av Levi stamme, men Jesus var ikke levitt. Han var ikke av Levi stamme, og han var ikke av Arons hus og Arons slekt, men han var av Judas stamme. Så på jorda var han ikke engang prest. Så jeg kan ikke fatte på at noen andre kan være prester på jorda når ikke han kan. Var han nå på jorden, så var han ikke engang prest. Han kunne ikke være mellommann som prest på jorda. Men det var noe som var sagt oss i kapittel 2 om den Herre Jesus, i det 16. vers. For engler tar han seg jo ikke av, men Abrahams ett tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli noe han ikke var. For at den Herre Jesus skulle kunne bli noe han ellers aldri hverken hadde vært eller kunne bli på noen annen måte. Og det som han skulle bli, det er det som jeg er så, det er det som vi ikke må drive bort ifra, men man får lov å si jakt på det. Han ble nemlig det han ønsket å bli, for at han kunne bli en miskunnelig og en trofast ypperste prest. Og det ble han. Han ble en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å gjøre soning for folkets synder. Hvis du tenker da altså til Lukas evangeliet, det 10. kapittel i beretningen om mannen som var på vei ned fra Jerusalem til Jeriko, og så falt iblant røvere og ble slått og lå der halvdød, som er et slående bilde på den tilstand som den uomvendte verden befinner seg i for øyeblikket. Det er årsaken for at de er slik som de er, og befinner seg der de er. De er ute av bevissthet. De er seg selv ikke bevisst sin tilstand. De er rammet av et syndefall på sin vandring, som brakte de ut ifra sans og samling. Og du husker vel det, at det som også er sagt i Lukas 15, når denne yngste gutten så sa faderhuset farvel og drog til landet langt borte, så var han ifra seg selv når han var der, og det er alle som er der. Men så når han hørte, det som brakte han frelse, det som brakte omvendelse til, det var ikke at han tok til vete. Det stemmer slettes ikke. Jeg kan ikke takke vetet mitt for at jeg ble frelst. Jeg kan ikke takke at jeg tok meg sammen. Men det var noe han hadde å takke for, og det var at det var en fader i det høye som drog fader om hun foran mens han var i landet langt der borte. Og så sørget faren for at han hadde lagt noe i han før han drog, så vakte til livet minner, og så kom han i hu. Og så kom han i hu over floden i faders huset, og så fikk han hjemlengsel. Den i hukommelsen vakte en hjemlengsel, og da kom han til seg selv, stål. Det hadde han ikke vært. Han hadde vært borte ifra seg selv. Og det er årsaken hvorfor det er noen som lever livet borte fra Gud. De er borte fra seg selv. Hadde de bare kommet til sans og samling, og så står det, han kom til seg selv.
Og når han kom til seg sjøl og kom til bevissthet, så sa han, nå vil jeg det jeg ikke ville før. Nå vil jeg hjem. Og gode Gud i himmelen gi at vi kunne vært noen sånne som kunne få lov å ringe i sånne hjemlengslokker. Jeg glemmer aldri. Jeg fikk lov å være med på et friluftsmøte en lørdags formiddag. Magne var med og hadde rigget til høyttalere. Det var en Torvald Frøytland, og så var det han Jarl Sund som var med på besøk på noen møter i Skudenes bedehus, og så var vi nede på kaien utenfor Lanternen en lørdags formiddag, midt i trafikken. Litt yr og regn var det, det var ikke ideelle forhold, men litt folk var der. Folk som iallfall ikke sliter ut kirkebenker og bedehusbenker til vanlig. Og så sang de blant annet himmelen er et herlig sted. Himmelen full av herlighet. Og det gir meg lyst å komme dit. Og det gir meg lyst. Og så var det noen som det ble synlig å se på, som ellers aldri hadde hatt tanke på himmelen. De ble synlig berørt. De fikk lyst å komme dit. De begynte å komme til seg sjøl. Og den som kommer til seg sjøl, han vil det han ikke ville før. Han vil hjem. Og sånt var det med denne her som falt iblant røvere. Han lå halvdød ut ifra sans og samling. Så kom der en av prestene, innsatt av Gud til tjeneste i Det gamle testamentet. Og så kom denne presten. Og så gikk han bort til mannen som var falt iblant røvere, så og studerte nøye på han, og gikk han forbi. Ikke fordi at han ikke hadde medynk med han, så du kunne tenke deg, men fordi det var et håpløst tilfelle for presten i Det gamle testamentet. Før presten i Det gamle testamentet kunne forbarme seg over en synder, så måtte han få først et offer av synderen. Den som hadde syndet i Det gamle testamentet, han måtte først gå til presten med et offer. Var han rike, ja, så måtte han bringe et offer av storfe. Og var han en alminnelig mann, så måtte han ta av småfe. Var han fattig, så kunne han ta to turtelduer. Og det var det plenty av. Det vrimlet av duer, mye mer enn her. Og de var lette for fattig, to turtelduer. Og så kunne han gå til presten, og så skulle presten ofre dem for han, og så skulle han få forlatelse for sine synder, uansett hva han hadde gjort. Men denne som presten så denne dagen, det var et håpløst tilfelle, for han var robbet til skinn. Ikke var han rike, så han hadde ikke storfe. Ikke var han en alminnelig mann, han hadde ikke småfe. Ikke var han fattig, for fattige de har litt. Han måtte ha turtelduer. Og turtelduer de måtte være så gratis at han kunne iallfall fange dem, hadde han vært legemlig rørlig, men han var halvdød. Så han var ute av stand til å selv å fange noen duer og gi presten som offer for sin synd. Så han måtte gå mannen forbi. Et håpløst tilfelle. Og det var en som ble noe. Det var en som ble sine brødre lik, for at han skulle kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest til å gjøre soning for folkets synder uten først å få noe ifra oss. Uten først å få det bøss av oss. Han gjorde først soning. For altså, den presten som vi bekjenner, det er ikke en prest som vi skal bringe noe til, og så skal han gå hen og ofre. Men den ypperste prest som vi bekjenner, Jesus, han er ferdig med ofringen. han har offrat. Han gjorde sig färdig med det. Därför kan han vara miskunnelige och trofaste emot den som inte kan ge Gud noga först. Så kan han ge dig noga först och så får han lite igen ifrån dig. Bara Gud blir av med. Åh, bara han kunde få lov att bli av med virkningen av sitt Golgatas verk. Ge akt på den prästen så inte må gå någon förbi. Som inte är avhängig och få noe ifra dig för han kan ge. Och detta är dyrbara sannheter. Därför, helige brödre, detta var inte bara slik när man blev frälst. Men det är detta som många är dreven bort ifrån i våra dagar. Och leva med sömnlösa nätter. Och nerver på höjkant som ingen läger klarar att roa ner. För de är inte säkra på att de har förlatelse för alla sina synder. Och grunden för att de inte är säkra, det är att de inte ger akt på den upprosta präst. De ger akt på en sån gammalags upprosta präst som måste ha något ifrån dig först för han kunde tillge dig. Hvis du kan ge prästen något först så ska han offra det och så ska du få förlatelse. Vad du än har gjort. Och så överför de det till det nya testamentet och så säger de att det är slik idag. Och du har inte mer förlatelse än i förhåll till det du har bekänt. Där som vi bekänner, ja så får man förlatelse. Och då är det spörsmål om jag har bekänt allt. Hvis jag ska ha förlatelse för allt. Det, då ser ni inte den vidunderliga upperste prästen som vi bekänner. Hebreerbrevet är ett brev. Som är av en slik karaktär så gör forskjell på att vara en ökenvandrar och vara en som är kommen in i landet som flyter med mjölk och honning. Här är inte tala om frälse och förtapelse, men här är det tala till troende människor som det är fara för att livet som ett troende människa vill bli ett liv i ørkenen eller ett liv i ett land, löftesland som flyter med mjölk och honning. Och spörsmålet som avgör om jag är i ørkenen, att mitt liv som en kristen ska vara ett ørkenliv eller om det ska vara ett liv i landet, det är avhängigt av om jag är dreven bort ifrån det som vi har fått hört. Om jag är dreven bort ifrån att få höra den apostel så talar till mig ifrån himmelen. Jesu blod som talar bättre än Abels. Abels det talte bättre än Kains offer. För Kains offer det såg till Gud på i det hela tatt. Men Abels offer det var så vidunderligt. Att på grund av att Abel offrade ett blodoffer i tro. Så fick han det vittnesbörd av Gud att han var rättfärdig. Då är han frälst och då hamnar han i himmelen. Men det är två vägar, två måter att leva sitt liv som ett rättfärdiggjort människa. I det gamla testamentet så kom de inte in till denna härlighet. Som Hebreerbrevet för oss in i. I det gamla testamentet. I tro döde alla dessa. Utan att de hade uppnått. Detta som vi har hört. Så de nådde inte fulländelsen. Utan oss. Men nu går det an att få lov att uppleva fulländelsen. För vi lever efter. Att Kristus, Gud har talt vid sönnen. Og den talen, den av en så mye herligere karakter enn den talen som frelste folk i Det gamle testamentet. De ble frelst, alle som var i ørkenen. De blir frelst om de ørkenvandrer. For om ikke Herren får de inn i landet, så flyter med melk og honning og får lov å forsørge de der, så tar han på seg byrden, og så ber han de i ørkenen, og så forsørger han de der. Men han hadde sånn lyst å forsørge deg i landet, forstår du. Det var det som var hans hensikt. Men får han ikke lov til det, selvsagt så forsørger han deg i ørkenen. Du skal slippe å mangle noe skyld i ørkenen. Kledene dine, frelsesdrakten, skal ikke slites ut. Du skal ikke få hovne føtter engang, selv om du en ørkenvandrer. Du på vei til himmelen, min venn. Men Herren hadde noe i tanken. Og det han hadde i tanken, det var det første for at han selv skulle ha glede av og ha det tilfredsstilte i løftenes land. Han ville ha største glede av at du hørte på disse livssalige ord som går ut av hans munn, og som kan gjøre livet her i denne verden som en forsmak på himmelen. Jesu blod taler bedre enn Abels. Abels blod, det kunne ikke ta synden bort. Ikke blod av lam, ikke blod av bukker, og ikke blod av kalver. Men det de kunne ved deg, de kunne få et ordnet forhold som varte et år. Ved døyras offer så ble de aldri syndfrie, men ved døyras offer så kom det hvert år en minnelse om synder. For døyras offer kunne aldri ta synden bort. Men nå taler Jesu blod bedre enn de gammeltestamentlige offre. Og det som det taler om, det er at synden er sonet. Gjelden er betalt. Sønnen betalte. Så grunnlaget for at jeg tror mine synders forlatelse, det er ikke i forhold til min bekjennelse, men det er i forhold til det jeg har hørt. Jeg har syndenes forlatelse i forhold til det jeg har hørt. Og det jeg har hørt, det er at Jesus gjorde renselse for våre synder før han sette seg. Før han ble ypperste prest, så gjorde han renselse på Golgatas kors. Vi har syndenes forlatelse ved Jesu blod. Ved Jesu blod. Ja. Hebreerbrevet er et brev som har ført mange i anfektelse, mange i det ytterste mørke og fortvilelse. Og det er på grunnlag av synd, ikke så de gjorde i ufrelste tilstand, men om synd som de gjorde som troende mennesker. Og jeg vet ikke hvorledes du har det, hvorledes ditt forhold er med synd som du er deg bevisst, som du ikke klarer å bli fri i ditt Guds liv. Hadde det vært noen patentløsning om man var så i Afrika eller i en annen verdensdel, hvis jeg hadde fått tillit til det, at det kunne lykkes, så hadde jeg reist. Hvis det hadde vært muligheter. Det er mange som reiser til syden for å få seg en opplevelse på en veke eller to. Få det varmt og godt. Det kunne vært fristende nå i dette været. Jeg vil ikke si noe om det. Men det hadde vært mye mer fristende å reise hvor langt det var. Hvis det kunne få lov å oppleve og få lov å leve uten synd. Det kjenner jeg ingen oppskrifter til. Det er ikke slike oppskrifter. Det er bare bedrageri alltid sammen. Men det er noe som har gjort av Arnold Bjerkrheim salige i sitt liv. At jeg får lov å leve i et løftesland som flyter med melk og med honning. Jeg har det som jeg aller mest trenger til. Jeg har syndenes forlatelse. Ja, ja. Jeg hadde så lyst at du skulle gi jakt på den ypperste presten som vi bekjenner. Han har nemlig gjort renselse. Du skal slippe å bekjenne. Du skal slippe å bekjenne. Du skal slippe å gjøre noen ting for å få. Og det var det i deres skriftstedene der i Hebreerbrevet som er så vanskelige. Om noen synder med vilje. Etter å ha lært sannheten å kjenne, ja, så er det ikke tilbars noe offer for synd. Og den som er falt fra, han kan ikke atter fornyes til omvendelse. Det er sterke ord. Og hvis de ordene skulle forstås slik, så mange forstår de, så er det ikke løye det mørkt to verden. Da er det ikke bare ørkenvandrere, men det er beksvart. Solen går ned. Det er svartere enn alt svart. Og jeg hadde skrekkelige lyst å gjøre deg oppmerksom og gi jakt. Det kan jeg ikke se i plassen din. Det kan jeg ikke, altså. Jeg kan ikke ete i plassen din, men jeg kan i alle fall være med og dekke på bordet. Det kan jeg. Jeg kan i alle fall være med og legge det rett frem forbi deg, sånn som engelen gjorde til Elias. Nå ønsker han seg døden. Jeg er så lei av alt, misfordøyd med alt. Nå ønsker jeg meg døden. Jeg ønsker ikke liv, hverken med Gud eller med verden. Jeg ønsker det var slutt alt, for dette holder jeg ikke ut. Og så kom der en engel, og så sa til han, se her er et måltid, stå opp og et, eller så blir veien deg for lange. Og her skal du få et måltid. Her skal du ikke bare få høre ord og høre om at det er slik mat, men det skal settes rett, altså på siden av deg, og det er bare for deg å svelle det ned. Så skal du kjenne det, så det sto, og hans livskraft vente tilbake når han åt og når han drakk. Og her er det som jeg vil gi deg. Apostlenes gjerninger, det 13. kapittel. Slikt noe var aldeles uhørt i det gamle testamentet. Så her står, men her er det hørt, og her vil vi ikke drive vekk. Her vil vi gi jakt. Apostlegjerningene 13, det 38. vers. Så være det eder, da vitterlig brødre, at ved ham, ved Kristus, ved den korsfestede Kristus, ved den oppstandne Kristus, ved den Kristus som gikk til himmelen på Kristi himmelfartsdag, ved den Kristus som satte seg ved majestetens høyre hånd i himmelen, med prestelig tjeneste innenfor Gud, ved ham forkynnes, det er i nåtid, ikke forkynt, at det ble forkynt, men det er noe som ved ham ifra himmelen i nåtid, det forkynnes nå, ikke ved mennesker, men ved ham som taler ennå etter sin død, ved ham som taler til oss ifra himmelen. Se til at dere ikke avviser han som taler ifra himmelen. Ved ham forkynnes eder syndenes forlatelse. Det er Guds metode for å bli av med syndenes forlatelse. Gråt jeg både dag og natt, ble min iver aldrig matt.
Og med bekjente synder 24 timer i døgnet, så skjer det ikke syndsforlatelse ved syndsbekjennelse. Der skjer kun syndsforlatelse ved blodsutgytelse. Det er skriftens klare lære. Ja, det gjør det. Og Guds metode for å bli av med syndenes forlatelse, det er ved forkynnelse. Hvorledes skal Gud bli av med det hvis de slutter å forkynne? Ved forkynnelse. Det er Guds metode. Den kan ikke forbedres, den metoden. Den kan til nød forringes, men ikke forbedres. For en effektiv metode. Dette vil jeg bare vite av dere, sa Paulus til galaterne. Var det ved det ene eller andre at dere fikk ånden? Eller var det ved troens forkynnelse? Og mens Peter ennå talte disse ord, så fikk de den hellige ånd. Ja, sånt er det. Det er ved forkynnelse. Gud blir av med det. Og så er det vår metode, eller Guds metode, som han har bestemt for at jeg og du skal få motta en slikt vidunderlig budskap ved tro. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Moselov, rettferdiggjøres i ham enhver som tror. Hvem som helst som tror. Og nå er det jeg hadde lyst til å sette strek. Det er dette som er kost. Dette er altså må være livseleksiret. Og fra alt. Ifra alt det som de ikke kunne bli rettferdiggjort ifra ved Moselov. Det var mye de kunne bli frelst og rettferdiggjort ifra ved Moselov. Men det var noen synder som det ikke var offer for i den gamle verden. Men, man må ikke drive bort ifra det vi har hørt, og ifra det vi hører, og det vi gir rett på, en ypperste prest, som har gjort soning slik at nå rettferdiggjøres enhver ifra alt. Ifra alt det som de før aldri kunne bli fri ifra. Der er ingen synder som er unntatt. Der står ikke med unntagelse av synd med vilje. Det måtte det stå. Her kunne ikke stått at de kunne få syndenes forlatelse og rettferdiggjørelse ifra alt, hvis det ikke var ifra alt, med unntagelse av det, og med unntagelse av det, med unntagelse av synd imot den hellige ånd, og med unntagelse av synd til døden. Her er ingen unntagelse. Et land som flyter med melk og med honning. Jeg kan ikke få sagt det. Det ligger meg altså på hjertet, for til tross for det, med en forsamling her, så er vel bevandret med å ha hørt Guds ord, så vet jeg at sjelefienden, han er i alle fall, han slipper ikke folk fri om de har hørt mye. Han sparer de ikke for det. Og jeg skal si at han kan finne et ømt punkt i ditt liv, så kan det gjøre det vanskelig for deg å få så et ømt punkt. Det er skoentrykket for ditt vedkommende. Jeg hadde så lyst at vi ikke måtte drive bort ifra denne dyrebare iakttagelse av en ypperste prest som har brakt et offer slik at hans blod taler bedre enn alle gammeltestamentlige offer som talte så godt. Men hans taler bedre. En bedre pakt og en bedre offer som ikke er avhengig av det som jeg først måtte få ifra meg, så får jeg noe først ifra her. Så kan jeg si, før jeg går ifra det, det ble ikke bibeltime, det gjorde ikke det.
Ja, det visste jeg på forhånd hvor det går. Det går altså over stublene med bibeltimen. Men det var noe annet som var mer viktig i så måte. Det var om jeg og du kunne få mat i rette tid. At vi kunne få et besøk av den store sjelelege som nå er nær. Skal jeg si deg det? At den som skal leve med Gud i denne tiden, han får stiftet bekjennskap med Gud fiendske ånd, så gjør det at man får så mange sår. Og dette er det ømmeste punktet i den enkelte av oss sitt liv. Og du verden hvor godt det er. Hvor godt det er å ha sånne kraftige merkfulle ord ifra alt. Ifra alt det som de ikke kunne. De som fikk høre ordet før. Nå hører jeg ifra himmelen. Jesu blod, det taler bedre. Det renser og renser ifra all synd. Jeg kan ikke si mer om det. Det som jeg vil komme inn på altså litt senere, og det som jeg vil bruke de siste minutterne, det er det at Hebreerbrevet, det sjette kapittel, det begynner jo med: la oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride fram imot det fullkomne. Og den som er en ørkenvandrer, den som er en troende og opplever livet som et ørkenliv, som bare kan sammenlignes med Israels periode i ørkenen, det er fordi de ikke har øyre for noe annet enn barnelærdommen om Kristus, og den er god. Ja, visst er han god. Han var tilstrekkelig for å bringe frelse. Barnelærdommen om Kristus. Men Hebreerbrevet, det fører oss fram til det fullkomne. Og det fullkomne, det kom når Kristus var blitt fullkommen. Når Kristus var fullendt ved lidelser. Han var den første som måtte bli fullendt. Og når han var fullendt og kom hjem til himmelen, så fører han mange barn til herligheten, til fullendelsen. Det der og der med ordet med fullendt og fullkommen, det er ingen annen som har gjort meg oppmerksom på akkurat det uttrykket enn Adam. Han sa det at det er sjeldne saker her i denne verden. Og den som har opplevd å få se brodden på en bia under et forstørrelsesglass, han har fått sett en brodd se fullkommen spisse. Det der har jeg altså prøvd etterpå, så det vet jeg av erfaringen nå. Den, til mer, altså brodden på bio blir forstørret, til mer spissere blir han. Det er så spist altså, at det er synspiss. Og så kan du ta spissen på en spisse synål, og så få den under forstørrelsesglasset. Så skal du se at det ser ut som en sandpapir nummer to. Altså vil virke fint i forhold til spissen på en synål. Så det som mennesker kan lage, så synes det å være så fullkommen spist. Det ser ikke ut i det hele tatt når det bare blir for større. Men alt som Gud gjør, det er fullkomment. Det er det samme hvor mye du forstørrer det, og det er det samme hvor mye du forminsker det. Og her i Hebreerbrevet blir vi ført frem til fullkommenhet. Og måtte vi her under disse samvær bli vakt, at han kunne vekke den rene hu hos oss, som vi begynte å legge øyre til og gi akt på det vidunderlige som vi har anledning til å høre hvis vi vil. Bare hvis vi vil. Men faren er her, så det står: derfor som den hellige ånd sier, i dag om du hører hans røst. Så står vi i fare for altså å ikke høre etter, og så blir det ørken. Men hører du etter, så blir det land som flyter,
med melk och honung. Och i det femte kapitlet av Hebreerbrevet och det sjätte vers. Du stor mirakel. Hebreerbrevet, det är femte kapitlet och inte det sjätte vers, men det nionde vers kan du ta. Men alltså det är det sjätte det står. Och likesom han åk på ett annat sted säger, du är präst. Du är präst. Och det hade han inte varit när han var på jorden. Men Gud sa till han, nu är du präst. Och nu är du inte bara präst i Arons vis. Och det hade inte varit gott nog. Men jag har något som är mycket bättre än att vara präst. Nu är du präst till evig tid. Och det blev Aron. Han blev hindrad från att hålla ved med döden han. Men nu är du präst. Och du ska aldrig bli hindrad, Jesus, ifrån att hålla ved. För han blir till evig tid. Och nu är du präst till evig tid. Och det är bara en och liknar dig med i hela Bibeln. Ja, det är Melkisedek. Efter Melkisedeks vis. Och det blev han inte för i det nionde vers. Och det var då han var fullent. Blev han upphav till fullkommen frälse. Till fullkommenhet. Han blev upphav till något som det aldrig hade varit för. Han förte många barn till en härlighet som består av fullkommenhet. Och det är det, att skrida fram till det fullkomna. Men så står det, är det löje det står. Och detta, om detta har vi meget att säga. Som också är vanskeliga att utlägga. Det är vanskeligt för han som ska utlägga det. Och det är vanskeligt för den som ska få det utlagt. Men här var vanskeligheten för den som skulle få det utlagt. Och grunden, det var... Dere tränger atter till att en lärare reda vad som är de första grunder i Guds ord. Och i har blivit sådana så tränger till mjölk och icke fast föde. För ver den som får mjölk är utkyndig i rättfärdsord. För han är ju ett barn. Och det han är utkyndig i, det är icke rättfärdsord av den karaktär som kräver rättfärdighet av oss. Nej, det är de specialister i. Är det någonting som jag har sans för, så är det en slik rättfärdighetssans som blir krävt av oss och av andra. Men du värdeliga vän, alltså. Här är det något som den Herre Jesus visar oss när man får ge akt på han som upposte präst om en rättfärdighet som icke krävs av oss. Men som ges oss. Är du utkyndige i den sorten ord? Ord ifrån himmelen som ger dig rättfärdighet oförskyllt. Härlighet. Det är härlighet. Det är fullkommenhet. Det är något som gör livet med Gud till ett rikt liv. Det är något annat än ökenliv. Det kan alltså inte sägas. Två ord. Ett är Melkisedeks vis. Jag måste få lov att ta det med. Hans namn. Det betyder inte något för det utläggs för oss. Men då begynner det bobbla. Som först när hans namn utläggs är rättfärdighetskonge. Har du drivit bort ifrån det och ge akt på Jesus? Som rättfärdighetskonge. Romarbrevet, det femte kapitel och det sista vers. Där står det, nåden härskar. Och nåden härskar vid rättfärdighet. Så det är inte att låta nåde gå för rätt. Men han som är blivit upposte präst som jag ger akt på. Han är rättfärdighetskonge, han styr, han härskar. Och han härskar vid nåde. Och han härskar i nåde vid rättfärdighet. Det är toppen alltså. Det är det alltså ingen som kan mest förklara. Men Romarbrevet, det tredje kapitel och det 26 vers, bara i full fart. Där står, vi har tänkt på att Golgata först och främst visar Guds nåde och miskunnighet och barmhjärtighet och hans kärlighet till syndare och allt det vi tänker på. Men det som var viktigaste för Gud att visa på Golgata. Gud visste sin
rättfärdighet på Golgata. Och det han visste av rättfärdighet på Golgata, det var vorledes Gud skulle kunna vara rättfärdig när han rättfärdiggör den som tror på Jesus Kristus. Han härskar vid rättfärdighet. Han är rättfärdig när han förlater synden. Det är inte nåde som går för rätt. Men han är trofast och rättfärdig så han förlater. Och grundlaget att det är rättfärdigt av Gud och förlata mig synderna, det är Golgata. Det är ingenting som jag ger han först och så får jag förlatelse. Men det är något som blir vis på Golgata. Och det enaste som har förmedlat mig i förbindelse med detta, det är att jag tror på Jesus Kristus. Ja, och så fredskongen. Därnäst, första rättfärdighetskongen, han härskar vid rättfärdighet i nåde, men så är han fredskongen. Han är fred, han gjorde fred. Jag må få lov att ta det alltså med på ett minut, och då blir det en lyntur alltså, men det är ingenting som går så fort som tanken. Du kan tänka dig, det går han att tänka så fort alltså, och komma tillbaka flera tusen år till David och Goliat nere i den dalen. När den krigen var där och de var livrädda, och var gång Goliat visste sig så skall folk av rädsel. Han var en tvekämpe. Och så gick David i Herrens namn han i möte, och så gick han i bäcken och tog fem stenar. Fem glatta stenar, och så la han den ena av dig i slunga, och så fällde han Goliat med den första stenen. Men han hade fyra stenar igen. Och det blev inte brukt där. Krigen blev slut och blev fred när Goliat var slådde ner. De hade fred. Men spektaklet begynte snart igen. Det var fyra bröder. Goliat hade fyra bröder och David hade bara gjort ände på en av dem. Men Jesus på Golgatas kors, han gjorde inte ände på en. Men han visste sig som segerherre över dem på korset när han avväpnet makterna och myndigheterna. Så nu är det fred och det blir inte spektakel igen. Han härskar därnäst fredskonge. Och eje Guds fred är en dyrebar skatt som bortdriver allt mörke och allt natt. Jag ska släppa vara rädd. Nu blir det snart oer igen. Nu blir det snart ofredstider igen. Nu blir det snart krig igen. Det ska aldrig bli åndelige krig mer. Han gjorde fred vid sitt korsets blod. Och han härskar som fredskonge. Gud vare lovet att man har en sån och ypperste präst. Som lignar på Melkisedek. Som kan komma ut. Och så märker han det. När det händer, han kom ut. Kom Melkisedek kom ut ifrån, det vet jag inte. Jag vet bara hur Jesus kom ut ifrån en annan gång. Och så blev man välsignad. Sån som Abraham blev välsignad. Och det han välsignad med, det var med bröd och med vin. Inte med nytt offer. Bara med det som minne om det fullbrakta verk. Han välsignade oss bara med minne om Golgata. Herre Jesus. Nej, för det åsyn i tacknämlighet. Jag är för ditt åsyn, för att tillbe dig, för att tacka dig och för att prisa dig. Om jag vill få lov att be om, när du välsignar oss, att det blir andra till del. Att man kunde få så mycket välsignelse av dig, Jesus. Att det blir något annat. Att man kunde göra gott och dela med andra. Jag ber om det i ditt dyrbara namn. Välsign kvällen fortsatt för oss som du har gjort dessa kvällarna för. Man märker att himlen kom ner och fyllde själ och sin. Jag vill be om det. Amen.